რად მოიყვება უამრავი ფაქტი და ინფორმაცია თუმე რა ხდებოდა.
შემდეგ ეკონომიკურ საკითხებზე ვისაუბრებთ. მოსალოდნელია თუ არა წლის ბოლოს ფასების კიდევ უფრო გაზრდა და რატომ ამკაცრებს ეროვნული ბანკი რეფინანსირების პოლიტიკას.
საქართველოს ექსპორტი და ფულადი სამილების თვითონ თემდე მცირდება, მაგრამ ამის შემცირებას უკვე გადააჭარბა იმპორტის შემცირება.
სოციალური საწარმოები და მათი გამოწვევები. ამ საკითხზე მოისმენთ ინტერვიუ სოციალური მეწარმეობის პროგრამის მენეჯერთან სალომე ხუციშვილთან.
დასაქმებაზე ორიენტირებულ სოციალურ საწარმოებთან რაც გვაქვს საქმე, მთავარი პრიორიტეტი ის არის ხოლმე, რომ მათ კონდეთ სტაბილური ყოველთვიური შემოსავალი. არის ისეთი სოციალური საწარმოები, რომლებიც თავისი ძალებით ცდილობენ პატარა მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში თავისი პროდუქციის რეალიზებას, თუმცა არის მაგალითად ვახსენე სვანური მარილი, რომელიც უკვე მარტის და გუდვილის ქსელშიც იყიდება.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. მოსკოვი მზად არის გააუქმოს სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან. 17 დეკემბერს პრესკონფერენციაზე ვლადიმერ პუტინის მიერ გაკეთებული ეს შვიდწამიანი განცხადებაც საკმარისი აღმოჩნდა საიმისოდ, რომ მას საქართველოს ხელისუფლების გული მოეგო. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა მოსკოვის ამ გადაწყვეტილებას სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. საქართველოს მოქალაქეებისათვის რუსეთთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებაში კი მოსკოვისა და ბრიუსელის ერთგვარ კონკურენციის ნიშნებს ხედავენ ექსპერტები, რომლებიც არ გამორიცხავენ, რომ რუსეთი რბილი ძალით შეეცადოს საქართველოში გავლენის გაზრდას. კობალიკლიკაძე გეტყვით უფრო მეტს.
რუსეთის საქართველოსათვის სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების საკითხს რომ განიხილავდა, ეს ჯერ კიდევ აბაშიძე კარასინის პრაღის ბოლო 19 ნოემბრის შეხვედრაზე გახდა ცნობილი. რადიო თავისუფლებას ინფორმაცია ამის თაობაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ პირადად მიაწოდა.
მოსკოვი ფიქრობს მოახდინოს აი ამ სავიზო რეჟიმის შერბილება საქართველოს გარკვეული მოქალაქეთა გარკვეული კატეგორიებისთვის. ანუ მოხსნაზე საუბარი არ არის სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე, მაგრამ შერბილებაზე საუბარია და დღეს დადასტურდა რუსეთის მხარე ინტენსიურად მუშაობს იმაზე, რათა უახლეს მომავალში ეს ახალი შერბილებული სავიზო რეჟიმი ამოქმედდეს.
თუმცა თუ ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ მოსკოვემ მხოლოდ საქართველოს გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისათვის იყო მზად სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად, ამჯერად მოსკოვი როგორც ჩანს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის სრული გაუქმებისათვის ემზადება. ყოველ შემთხვევაში 17 დეკემბერს პრესკონფერენციაზე გაკეთებულ პუტინის შვიდწამიან განცხადებას სწორედ ასეთი შინაარსი ჰქონდა.
Что касается визового режима.
Вот შეიძლება სავიზო რეჟიმს. დიახ, ჩვენ ვფიქრობთ, ჩვენ მზად ვართ გავაუქმოთ სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან.
Да, мы думаем. Мы готовы отменить визовый режим с Грузией.
ვლადიმერ პუტინს, როგორც ერთპიროვნულ მართველს, რომლის ნებასაც უსიტყვო დემორჩილება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლება არ გაუჭირდება საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხის სწრაფად გადაწყვეტა. მით უფრო რომ კრემლის ლიდერს ყველა მიზეზი აქვს რომ იჩქაროს. ევროკავშირმა პრაქტიკულად გადაწყვეტა საქართველოსათვის სავიზო რეჟიმის შემსუბუქება. რბილი ძალის დემონსტრირებით კი რუსეთი შეესდება ორი კურდღელი მოინადიროს. აჯობოს კონკურენციაში ევროკავშირს და მოიგოს საქართველოს მოქალაქეთა გულები, ამბობს კახა გოგულაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი.
ალბათ რუსეთი გააგრძელებდა თავის აი ამ თქვათ ჯეს, რომ არა ევროკავშირის მიერ აი ესეთი ესეთ მზაობა იმისთვის, რომ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი შეიყვანოს ძალაში, რომელიც ალბათ 2016 წელს განხორციელდება და ჩვენ გვექნება უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან. ამ ვითარებაში რუსეთის ხელისუფლებამ როგორც ჩანს გადაწყვიტა არ ჩამორჩეს კონკურენციაში ევროკავშირს და სასწრაფო რეჟიმში ასევე დაიწიოს მას აი ამ თვალსაზრისით და შეიძლება გადაათოს კიდევაც, იმიტომ რომ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ამუშავდება რუსეთთან, შესაძლოა იწიოს უფრო მძლავრი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, არათამთვიანი როგორც ვთქვათ ევროკავშირთან იქნება, არამედ შესაძლოა უფრო გზელვადიანი უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა.
ნიშანდობლივია, რომ ვლადიმერ პუტინის მიერ ზემოხსენებულ პრესკონფერენციაზე გაკეთებულ შვიდწამიან განცხადებას მალევე მოხვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვრცელი წერილობითი პასუხი, რაც მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა. ირაკლი ღარიბაშვილმა სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა ვლადიმერ პუტინის განცხადებას. გაიხსენა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ 2011 წელს გააუქმა სავიზო მოთხოვნა რუსეთის მოქალაქეებისათვის, ხოლო მიმდინარე წელს თბილისი კიდევ უფრო შორს წავიდა და გაახანგრძლივა საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების ყოფნის პერიოდი.
მიუხედავად საქართველოსა და რუსეთ შორის არსებული პრინციპული ხასიათის უთანხმოებისა, მას შორის 2008 წლის ომის გამომწვევ მიზეზებთან და მის შედეგებთან დაკავშირებით, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩვენ შევძელით ვაჭრობის, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარულ სფეროებში გარკვეული ნაბიჯები გადაგვედგა. მზად ვართ გავაგრძელოთ არჩეული პრაგმატული კურსი რუსეთთან მიმართებაში და რუსეთის მხრიდანაც ველით ანალოგიურ მიდგომას.
ნათქვამია ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაში. თუმცა იქვე პრემიერ-მინისტრი აუცილებლად მიიჩნევს კიდევ ერთხელ გაუსვას ხაზი ევროპასთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზების მნიშვნელობას და აცხადებს, რომ უახლოეს დღეებში საქართველოს ელის ევროკავშირის გადაწყვეტილებას საქართველოს მოქალაქეებისათვის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით, რაც ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენა იქნება. ამას ველიან საქართველოს მოქალაქეები, რომელთა ნაწილს დაპირებებმა იმედი უკვე დაუცრუა. ეს იმედგაცრუება ისახა ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ერთ-ერთ ბოლო გამოკვლევაში, რომლის თანახმად უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში 17% პუნქტით 61%-მდე დაეცა საქართველოში გამოკითხული რესპონდენტების რაოდენობა, ვისთვისაც მისაღებია მთავრობის განცხადებული მიზანი გახდეს ევროკავშირის წევრი. და მართლაც, თუ საქმე მოსკოვსა და ბრიუსელს შორის კონკურენციაშია, მაშინ ასევე სარწმუნოა, რომ მოსკოვი სავარაუდოდ სავიზო რეჟიმის გაუქმების გადაწყვეტილებას 2016 წლის დასაწყისში მიიღებს, რათა ამ ნაბიჯით დაასწროს ბრიუსელს და გააძლიეროს საქართველოს ევრაზიული გაერთიანების მომხრეები, რომელთა რაოდენობა ზემოხსენებული გამოკითხვის თანახმად 30%-ზე ცოტა მეტია. და რამდენად არის რეალური საფრთხე, რომ რუსეთის მიერ ასეთი რბილის ძალის კომპონენტის, ანუ საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებამ კიდევ უფრო გაზარდოს ევრაზიული კავშირის მომხრეთა ბანაკი. ახლა გოგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ ასეთი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემთხვევაში რუსეთი, რა თქმა უნდა, მიიღებს გარკვეულ უპირატესობას, მაგრამ შესაძლოა წააგოს მეორე მიმართულებით.
ესეთი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემთხვევაში რუსეთი იღებს გარკვეულ უპირატესობას სხვა ბიზნესის აი ამ კომპონენტში, მაგრამ აგებს მეორე მიმართულებით, ანუ რაც შეეხება პასპორტიზაციას, ანუ რუსული პასპორტების დარიგებას საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ამ კომპონენტში, ამ თვალსაზრისით, მე მგონია რუსეთი პირიქით უარეს შედეგს მიიღებს. და რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის ალბათ ეს მაინც დადებითია, იმიტომ რომ ბევრ პრაქტიკულ პრობლემას რუსეთთან ურთიერთობებთან დაკავშირებულს ეს მოხსნის პირად პრობლემას, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებისთვის.
ამბობს კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. ასეთ ვითარებაში ვლადიმერ პუტინის განცხადება საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე ბრიუსელსაც უბიძგებს სწრაფი და არაორაზროვანი გადაწყვეტილებებისაკენ. და ეს არა მხოლოდ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზებას შეეხება, არამედ ევროპული ფასეულობების გაძლიერებას კავშირის აღმოსავლეთ ფლანგზე და მათ შორის საქართველოში, სადაც ევრაზიული სივრცისაკენ უკვე მოსახლეობის 1/3 იცქირება. კითხვაზე უჭერთ არა მხარ საქართველოს ევრაზიულ კავშირში გაწევრინებას 31%-მა დადებითად უპასუხა, რაც 2015 წლის აპრილში ჩატარებული კვლევების შემდეგ უცვლელი მონაცემებია, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთილ კვლევაში, რომელიც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა ივლის-აგვისტოში ჩაატარა.
კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
საქართველოს პარლამენტი ხვალ 18 დეკემბერს მეორე მოსმენით განიხილავს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების კანონპროექტს, რომელიც გულისხმობს მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების ახლებურად საკონსტიტუციო სასამართლოს 28 მაისის გადაწყვეტილებით შესაბამისად განსაზღვრას. პლენარულ სხდომამდე დღეს კანონპროექტი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა განიხილა. კომიტეტზე კანონპროექტის შესწორებული ვარიანტი წარადგინეს. ნონა მჭელიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრებს კანონპროექტის შესწორებული სახით, კერძოდ კი საარჩევნო ოლქების ახალ ახალი საზღვრების ცხრილების სახით 17 დეკემბერს უშუალოდ სხდომის მსვლელობისას დაურიგეს. პროექტში მისი წარმოდგენების თანახმად დაისახა პირველი მოსმენის შედეგად გამოთქმული შენიშვნები და შესაბამისად მაჟორიტარული ოლქების საზღვრებიც ნაწილობრივ შეიცვალა. თუმცა პროექტში ასახული ამ სიახლეების გაცნობის საშუალება კომიტეტის წევრებს წინასწარ არ მიეცათ. სწორედ ამ ფაქტმა გამოიწვია უმცირესობის, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის მიხეილ მაჭავარიანის უკმაყოფილება სხდომაზე.
ახევარ საათი უნდა მოგწეთ დრო მაინც რომ გავიგოთ სოფლები სად რა შეტენეთ გამოტენეთ.
რა აგაღშფოთად. ბატონ მიხეილ რომ მეორე მოსმენის დროს მუხში შევიდეს ცვლილებები.
პირველად ეხლა ნახეთ რა ვარიანტია მე მეუბნებით აღმაშფოთა იმან რომ ისე გადაანაწილეთ.
საიდან მიიღე ეს დასვათ მიხეილ რომ პირველად რომ ნახე რამე ვარიანტი შეიძლება.
თბილისში რამდენი ოლქი არ დახედო ისე მითხარ.
ვიცი 22. არ დამიხედია ჯერ.
არ დაგიხედია.
ხო.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის მიხეილ მაჭავარიანისა და კონსერვატორ გიგა ბუკიას კამათის შემდეგ გაირკვა, რომ თბილის 18-ის ნაცვლად 22 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი ექნება და ამავდროულად თბილისისა და გარდაბანი მარტყოფის მაჟორიტარული ოლქები გაერთიანდება. ორი საარჩევნო ოლქით იქნება წარმოდგენილი რუსთავის მუნიციპალიტეტი. პროექტის პირველადი ვარიანტისგან განსხვავებით, მესტია დამოუკიდებელი საარჩევნო ოლქი აღარ იქნება და საერთო მაჟორიტარი ეყოლება ცაგერთან, ლენტეხთან, ამბროლაურთან და ონთან ერთად. ერთ მაჟორიტარულ ოლქში გაერთიანდებიან თიანეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტები და სხვა. პროექტის ერთ-ერთი წარმოდგენის დეპუტატ ზვია ძიძიგურის განმარტებით მოსაზრება, რომელიც შეთავაზებულ ვარიანტს ეფუძნება, იყო მანდატების გამოთავისუფლება არსებული მუნიციპალიტეტების საზღვრებში, თუმცა ოლქების საზღვრები მუნიციპალიტეტების საზღვრებს არ ემთხვევა.
თუმცა მუნიციპალიტეტის საზღვრები არ ემთხვევა მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საზღვრებს, ეს არის პირიქით უკეთესი თვითმმართველობის განვითარებისთვის და ფუნქციების და უფლებამოსილების გამიჯნის თვალსაზრისით მაჟორიტარ დეპუტატსა და არჩეულ გამგებელსა და მეს შორის. ამიტომ ჩვენ გასვლა უნდა ამაზე წავედით.
საარჩევნო კოდექსში ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული ცვლილებები 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის უცვლელად ტოვებს მაჟორიტარული ოლქების საერთო რაოდენობას. პროექტი მიზნად ისახავს 73 ოლქში ამომრჩეველთა რაოდენობა მეტნაკლებად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და ვენეციის კომისიის პრაქტიკის შესაბამისად 10-15%-იანი გადახრის დაშვებით გაათანაბროს. საქართველოს შემთხვევაში ეს 57000 ამომრჩეველზე ცოტა მეტია. საარჩევნო ოლქების გაერთიანების პროექტის წინააღმდეგ საკომიტეტო მოსმენაზე თავისი მოსაზრებები გამოთქვა დეპუტატმა სამველ პეტროსიანმა, რომელიც ფიქრობს, რომ პროექტი შესაძლოა ეროვნული უმცირესობების ერთი ნაწილის წარმომადგენლობა პარლამენტში შემცირდეს.
აბიდინაი ახალქალაქი ნინო წმინდა.
ვაერთიანებთ რა ახალქალაქსა და ნინო წმინდას, იქიდან ჩვენ პრაქტიკულად მხოლოდ ერთ მაჟორიტარს ვიღებთ. მაში როდესაც სხვა რაიონებიდან, სადაც კომპაქტურადაა დასახლებული სხვა ეროვნული უმცირესობები, არჩეული იქნება 3 ან მეტი დეპუტატი. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ჯავახეთის სომხები თავს დაჩაგრულად ვგრძნობთ. ეს მხოლოდ ჩემი მოსაზრება არაა, ასე ფიქრობს პრაქტიკულად ყველა ამომრჩეველი.
საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტის მეორე მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში ესწრებოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელიც. ოლქების ახლებური გადანაწილების შესახებ ცხრილების სახით დარიგებული დოკუმენტის გაცნობისას ორგანიზაციის საარჩევნო პროექტების ხელმძღვანელი ლელა ტალიური ამბობს, რომ საზღვრების გადანაწილების ლოგიკა ისევე როგორც პირველ ვარიანტში გაუგებარია, მეორე ვარიანტშიც და კითხვები კრიტერიუმებთან დაკავშირებით კვლავ ძალაში რჩება, რაც შეეხება ოლქების ზოგად მასშტაბებს.
ერთი საკითხი, რომელიც ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აწუხებდათ ამჯერად, ეს იყო ვენეციის კომისიის სტანდარტებთან პირველი ვერსიის შემთხვევაში გადახრების საკითხი, როდესაც მთელ შემთხვევაში ვერ აკმაყოფილებდა ის ვერსია გადახრებთან დაკავშირებით მოთხოვნებს. ამჯერად ამ ვერსიას აქვს მცდელობა, რომ შესაბამისად 10%-იან და 15%-იან გადახრაში ჩაჯდეს. ერთი შეხედვით ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს.
თუმცა ლელა ტალიური ამბობს, რომ სამოქალაქო სექტორის მთავარ მოთხოვნად მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება რჩება. საარჩევნო ოლქების საზღვრების ახალი გადანაწილების შესახებ დასკვნას კი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უახლოეს მომავალში გამოაქვეყნებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზავნოთ გადაცემას. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია განიხილავს კამპანიის ეს შენგეხება ისევ გვისმენენ ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ საკონსტიტუციო სარჩელს, რომლის მიხედვითაც არაკონსტიტუციურად უნდა გამოცხადდეს ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონისა და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის რამდენიმე მუხლი. სარჩელის ავტორები მიიჩნევენ, რომ სადავო ნორმები ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 მუხლს და არღევს ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლებას. უფრო მეც ამ თემაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილი ისმერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საკონსტიტუციო სარჩელით მოთხოვნილია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონების იმ მოთხოვნათა გაუქმება, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 2014 წლის 30 ნოემბერს პრეზიდენტის ვეტოს მიუხედავად. როგორც სარჩელის ერთ-ერთი ავტორი გიორგი გოცილიძე ამბობს, საუბარია სასამართლოს ნებართვის გარეშე ეგრეთ წოდებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების ორეტაპიანი ელექტრონული სისტემის, ეგრეთ წოდებული ორი გასაღებისა და მუდმივი მიერთების საშუალებით პირადი მონაცემების მოპოვების ტექნიკურ შესაძლებლობაზე.
ეს გასაღები აძლევს სამართალდამცავ ორგანოებს ყოვნების მიერი ადამიანის სატელეფონო საუბრის უკანონო მოსმენის შესაძლებლობა სასამართლოს გადაწყვეტილების გვერდის ავლით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის, ასევე უსაფრთხოების სამსახურისათვის ამ გასაღების დატოვება ყოველთვის შექმნის ასეთ საფრთხეს და თვითონ ის ფაქტი, რომ მათ აქვს ამგვარი ტექნიკური შესაძლებლობა, არის არაკონსტიტუციური, ეწინააღმდეგება პირადი ცხოვრების უფლებას, რაც აღიარებულია საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 და მე-16 მუხლით, და ეს რეგულაცია, ანუ გასაღების სამართალდამცავი ორგანოების ხელში საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა ცნოს არაკონსტიტუციურად.
საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 მუხლის თანახმად ყოველი ადამიანის პირადი ცხოვრება, პირადი საქმიანობის ადგილი, პირადი ჩანაწერი, მიმოწერა, საუბარი სატელეფონო და სხვა სახის ტექნიკური საშუალებებით, აგრეთვე ტექნიკური საშუალებებით მიღებული შეტყობინებანი ხელშეუხებელია. აღნიშნული უფლებების შეზღუდვა დაიშვება სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან მის გარეშეც კანონით გათვალისწინებული გადაუდებელი აუცილებლობისას. საქართველოს სახალხო დამცველი, რომელიც ასევეა საკონსტიტუციო სარჩელის ერთ-ერთი ავტორი, ამბობს, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაშია კონსტიტუციასთან.
ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში კვლავ რჩება ნორმა, რომელიც სახელმწიფო ორგანოებს აძლევს უფლებას ჰქონდეთ მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და კომუნიკაციის შინაარსის რეალურ დროში მიღების უწყვეტი შესაძლებლობა. ეს კი არღვევს საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებულ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას.
სარჩელის ავტორთა მტკიცებით, უსაფრთხოების სამსახური სასამართლოს ნებართვის გარეშე მოიპოვებს ინფორმაციას, თუ ვის ესაუბრება, ესა თუ ის მოქალაქე, რამდენი ხანი ესაუბრება, სად იმყოფება. არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს საპარლამენტო მდივნის ლიკა საჯაიას კომენტარი.
აღსანიშნავია, რომ იგივე და კიდევ უარესი რეგულაციები ვრცელდება ინტერნეტ კომუნიკაციაზე, სადაც პერსონალ მონაცემთა ინსპექტორის როლი არის აბსოლუტურად გამორიცხული და მოქმედი მოდელით ინტერნეტ კომუნიკაციის სრული შინაარსი და სრული მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები არის ხელმისაწვდომ უსაფრთხოების სამსახურისათვის.
თუმცა პასუხად მოპასუხის, ანუ საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელმა თამარ მესხიამ განაცხადა, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული მოდელი არ არღვევს ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლებას.
იმ ნაწილში, რომელიც ეხებოდა სადავო ნორმების შინაარს სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე მოსმენას, ეს ამ ნაწილში სარჩელი არ არის მიღებული. შესაბამისად, არგუმენტაცია იმასთან დაკავშირებით, სასამართლოს გარეშე ხდება სადავო ნორმების საფუძველზე მოსმენა არ არის სწორი. არგუმენტაცია არის იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებული გარანტიები არ არის საკმარისი, რის საწინააღმდეგოსაც ჩვენ დავადასტურებთ.
საქართველოს მთავარ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების დროს მაღალია ადამიანის უფლებების დაცულობის სტანდარტი, რადგანაც საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა პროკურატურას უდგენს მკაცრად რეგლამენტირებულ ქცევის წესებს, რომელთა მიხედვითაც პირადი შინაარსის ინფორმაციის მოპოვებისათვის პროკურატურა ვალდებულია დაექვემდებაროს სასამართლოს კონტროლს და აიღოს განჩინება საგამოძიებო მოქმედების ჩასატარებლად, ანდა გადაუდებელი აუცილებლობის პირობებში გამოიყენოს პროკურორ დადგენილება, რომელიც შემდეგ ასევე დაექვემდებარება სასამართლო კონტროლს. შესაბამისად, ყველანაირი წინააღმდეგობა კონსტიტუციასთან გამოირიცხება. თუმცა, როგორც გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი და საკონსტიტუციო სარჩელის ერთ-ერთი ავტორი ლაშა ტუღუში ამბობს, პრობლემა ისაა, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული სადავო ნორმები ქმნიან უკონტროლო ვითარებას.
კონტროლი ახორციელდება და რა მომენტში აღმოჩნდეს, რომ ისე არ იყოს საქმე, მე გასკდება და გადმოიღება უამრავი ფაქტი და ინფორმაცია თუ მე რა ხდებოდა. მე არ ვამბობ, რომ ეს გინდა თუ არა ხდება, უბრალოდ ამის შესაძლებლობაა, მაგრამ ეს რომ გამოჩნდეს, უნდა არსებობდეს ეფექტური კონტროლის სისტემა, მაგალითად უშიშროებაზე ნორმალურ ქვეყნებში კონტროლს ახორციელებს საპარლამენტო კომიტეტი. და ჩვენთან ეს საკანონმდებლო სპეციალური ინსტიტუტი არ არსებობს. ამიტომ ძალიან ძნელია ელაპარაკო ის რა ხდება, არანაირი რა ხდება. ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს სისტემა არ არის ჯანსაღი.
საკონსტიტუციო სასამართლომ ექსპერტის სახით ასევე დაიბარა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გამყავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში ეკონომიკურ საკითხებზე ვისაუბრებთ. კერძოდ შევასწებით გავარკვიოთ, მოსალოდნელია თუ არა წლის ბოლოს ფასების კიდევ უფრო გაზრდა და რატომ ამკაცრებს ეროვნული ბანკი რეფინანსირების პოლიტიკას.
საქართველოს ექსპორტი და ფულადი სამილების თვითონ თემა მცირდება, მაგრამ ამის შემცირებას უკვე გადააჭარბა იმპორტის შემცირება.
სოციალური საწარმოები და მათი გამოწვევები. ამ საკითხზე მოისმენთ ინტერვიუს სოციალური მეწარმეობის პროგრამის მენეჯერთან სალომე ხუციშვილთან.
დასაქმებაზე ორიენტირებულ სოციალურ საწარმოებთან ერთად გვაქვს საქმე. მთავარი პრიორიტეტი ის არის ხოლმე, რომ მათ ქონდეთ სტაბილური ყოველთვიური შემოსავალი. არის ისეთი სოციალური საწარმოები, რომლებიც თავისი ძალებით ცდილობენ პატარა მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში თავისი პროდუქციის რეალიზებას, თუმცა არის მაგალითად ვახსენოთ სვანური მარილი, რომელიც უკვე სმარტის და გუდვილის ქსელშიც იყიდება.
ეს და სხვა საკითხები გამოდებათ რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა. ფრენკ სინატრა რადიო თავისუფლების ეთერში.
It's hard to conceive it that you would
anything, I would gladly surrender. Surrender myself to you, body and soul.
Ვენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 8%-ამდე გაზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. ეროვნული ბანკის ეს გადაწყვეტილება გაზრდილ ინფლაციურ მოლოდინებს უკავშირდება. მოსალოდნელია, თუ არა წლის ბოლოს ფასების კიდევ უფრო გაზრდა და რატომ ამკაცრებს ეროვნული ბანკი რეფინანსირების პოლიტიკას? ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
მონეტარულ პოლიტიკას ეროვნული ბანკი წლის განმავლობაში ეტაპობრივად ამკაცრებდა. გასულ თვეში 50 პუნქტით 7.5%-ამდე გაზრდილი რეფინანსირების განაკვეთი ეროვნულმა ბანკმა 16 დეკემბერს კიდევ 50 პუნქტით გაზარდა და 8% შეადგინა. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე ამბობს, რომ ინფლაციური მოლოდინი ფაქტობრივ ინფლაციაში იყო გადაზრდილი. 6.3%-იანი ინფლაცია აჭარბებდა ეროვნული ბანკის მიზნობრივ 5%-იან მაჩვენებელს, შესაბამისად რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა მოსალოდნელი იყო. ბესიკ ნამჩავაძის თქმით, ლარის გაცვლით კურსზე შიდა ფაქტორებსაც ჰქონდა გავლენა, მაგრამ მთავარი მაინც საგარეო ფაქტორები იყო.
საქართველოს ექსპორტი და ფულადი სამილების თვითონ თემდე მცირდება, მაგრამ ამის შემცირებას უკვე გადააჭარბა იმპორტის შემცირება. ჯამში იმპორტიდან შემცირდა იმდენი თანხა, რაც გზამილებიდან და ექსპორტიდან დაგვაკლდა. ამიტომ ეს ესე თქვა, რაღაცნაირად დააბალანსა ერთმანეთი, მაგრამ ეს ასევე ნიშნავს, რომ ესე ხდება ამ კურსის პირობებში, ანუ 2.40-ის პირობებში. ამიტომ ჯერ ისე არ არის საქმე თქვა, რომ ველოდოთ, რომ ლარის კურსის გამყარდება, მაგრამ ჩანს იმის შესაძლებლობა, რომ ეს კურსი შენარჩუნდეს. ამას იდიბად ეხმარება იგივე რეფინანსირების განაკვეთი ზრდა, რადგან ლარს აძვირებს, მიმოქცევაში უფრო ნაკლები ლარი გამოვა და იგივე მოთხოვნის პირობებში ლარზე ლარი გაძვირდება დოლარის მიმართ.
რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა ნიშნავს სესხებზე მოთხოვნის შემცირებას, რადგან სესხებზე საპროცენტო განაკვეთიც იზრდება. შესაბამისად, როგორც ბიზნესი, ასევე მოქალაქეები ნაკლებად იღებენ სესხს, რაც ამცირებს ფულის მასას მიმოქცევაში. ეს მართალია, არც ეკონომიკის ზრდას უწყობს ხელს, მაგრამ აუცილებელია ფასების ზრდიდან გამომდინარე, ამბობს ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი გიორგი კეპულაძე. მისივე ინფორმაციით, რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდის გამო სესხის პროცენტი 8564 ადამიანს გაუძლია. დაასვირდა.
2017 წელს იყო ასეთი პიკური მაჩვენებელი 8% და შემდეგ უკვე კლება იყო შემდეგ წლებში სულ 2015 წლის თებერვლამდე. მე პირადად ველოდი რომ თქვა რაღაცა მაჩვენებლამდე ეს უნდა გაზრდილიყო, თუმცა თავავე არ ცხადები და თუ სხვა ფაქტორები არ შეიცვალა და სხვა თანაბრად პირობებში ეს უკვე მეტად აღარ გაიზრდება ალბათ და ჩვენც იმედი ვიქონიეთ რომ ლარის კურსის დასტაბილდება.
ისეთ ეკონომიკაში სადაც ფული დეფიციტია და ხელმიუწვდომელია ბევრი მცირე და საშუალო მეწარმეისთვის რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდის იდეა გასაგებია, რათა კიდევ უფრო მოაკლდეს ფული ეკონომიკას, ამბობს ეკონომისტი დემურ გიორხელიძე ეროვნული ვალუტის დევალვაციის ფონზე. დემურ გიორხელიძის თქმით, ეს მაინც ვერ შეცვლის რეალობას, რადგან საქართველოში არსებული ვითარება კლასიკურ ეკონომიკურ პროცესში ვერ თავსდება.
ჩვენ ხედავთ, აქ საკმაოდ არაკონკურენტულ, არასაბაზრო გარემოში, იმპორტზე ჩამოკიდებულ ქვეყანაში ინტენსიურ ზრდას ფასებისა, რომელიც მოხმარების შემცირების ფონზე ხდება. პარადოქსი ერთი შეხედვით, მაგრამ ფაქტია ასეა. იმპორტიორები ცდილობენ თავიანთი მოგების შენარჩუნებას, გამოიმიზა მიუხედავად თუ რა შედეგი შეიძლება ამან მოიტანოს მათთვის საშუალოვადიან პერსპექტივაში. თავრობის და ეროვნული ბანკის პოლიტიკა, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მაგხედულობაში კოორდინირებული არ არის და ეს არ არის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა, სადაც ეროვნული ბანკი დამტკიცებული პოლიტიკის ფარგლებში მოქმედებს და თავრობა დამტკიცებული პოლიტიკის ფარგლებში.
დემურ გიორხელიძის თქმით, ახლა ურმის ერთი ბორბალი უკვე ჰაერშია და ვითარების გამოსწორების ბერკეტები მხოლოდ საშინაო პოლიტიკაზეა დამოკიდებული, ვიდაიდან საგარეო ფაქტორები არაკეთილ საიმედოა. მათ შორის დემურ გიორხელიძე დაძაბულ საერთაშორისო პოლიტიკას გულისხმობს. ეროვნული ბანკის მიმდინარე პროგნოზის მიხედვით, ინფლაცია 2016 წლის დასაწყისში ეროვნული ბანკის მიზნობრივი მაჩვენებლის მაღლა შენარჩუნდება, შემდეგ დაიწყებს შემცირებას და 5%-იან მიზნობრივ მაჩვენებელს 2016 წლის მეორე ნახევარში მიაღწევს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხი.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იყვის კაცი 51 რა არის იყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ყოველკვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. მიმდინარე კვირაში გაიმართა სოციალური მეწარმეობის 2015 წლის ფორუმი, რომლის ფარგლებშიც მოეწყო სოციალური საწარმოების პროდუქციისა და მომსახურების გამოფენა. დამთვალიერებელ საშუალება ჰქონდა გაცნობოდა 40-მდე სოციალური საწარმოს მიზნებსა და პროდუქციას. ფორუმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, რომელიც 2009 წლიდან მუშაობს სოციალური მეწარმეობის განვითარების საკითხებზე. ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა ორგანიზაციის სოციალური მეწარმეობის პროგრამის მენეჯერ სალომე ხუციშვილს, რომელმაც საქართველოსი სოციალური მეწარმეობისა და საწარმოების გამოწვევებზე, პრობლემებსა და მიღწევებზე ისაუბრა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
სალომე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც სოციალურ საწარმოებზე საუბრობთ, ის თუ როგორ ხდება შემდეგ იქ წარმოებული პროდუქტის რეალიზება. რამდენად აქვს ამ სოციალურ საწარმოებს დღეს რეალურად საქართველოში იმის შესაძლებლობა, რომ აი ამ პროდუქციის რეალიზება მოხდეს და იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობს იქ, ჰქონდეთ თქვათ შემოსავალი?
მათ მიერ დამზადებული პროდუქციის რეალიზაცია რა თქმა უნდა ხდება და ისინი იღებენ გარკვეულ ზღაურებასაც, რა თქმა უნდა შეიძლება დაბალი, ბევრად უფრო დაბალი იყოს ვიდრე ჩოლებრივ ბიზნეს კომპანიაში დასაქმებული ადამიანების, თუმცა რა თქმა უნდა ისინი მუშაობენ დასაქმებაზე ორიენტირებულ სოციალურ საწარმოებთან, როგორც გვაქვს საქმე. მთავარი პრიორიტეტი ის არის ხოლმე, რომ მათ ჰქონდეთ სტაბილური ყოველთვიური შემოსავალი. არის ისეთი სოციალური საწარმოები, რომლებიც თავისი ძალებით ცდილობენ პატარა მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში თავისი პროდუქციის რეალიზებას, თუმცა არის მაგალითად ვახსენე სვანური მარილი, რომელიც უკვე სმარტის და გუდვილის ქსელშიც იყიდება. უფრო იმიტომ უჭერთ ხოლმე დიდ ქსელებში შეტანა და გაყიდვა. მიდო რომ რეალურად მოთხოვნა არის ასეთი ტიპის დიდი სუპერმარკეტების ქსელებიდან რომ იყოს დიდი მოცულობის პროდუქცია. ამ შემთხვევაში სოციალური საწარმოები ვერ ახერხებენ მიწოდების უზრუნველყოფას ამ მასშტაბებით და შესაბამისად უფრო აი აქ აკვედავთ ჩვენ პრობლემას.
ხომ არ ფიქრობთ რომ შეიქმნას რაიმე ინიციატივა თქვათ მიმართოთ იგივე თქვათ სახელმწიფოს ინიციატივით რომ აი თუნდაც აი ამ რეალიზების საკითხი უფრო მეტად იყოს მოგვარებული. ერთი არის რომ ვლაპარაკობთ რომ კი ახერხებენ ეს ადამიანები თქვათ ამ პროდუქციის რეალიზებას, მაგრამ რეალურად შეიძლება მთლად ასე კარგადაც არ იყოს საქმე და ჩვენ გვიმუშავია თქვათ ამ თემებზე და ეს პრობლემა სამწუხაროდ კვლავაც დგას. ხომ არ ფიქრობთ რომ თუნდაც თქვენი ორგანიზაცია რაიმე ინიციატივით გამოვიდეს ამ მიმართულებით?
ჩვენ უკვე მოვახდინეთ კანონ პროექტის ინიცირება, ამ ეტაპზე უკვე გადის საკომიტეტო განხილვებს ეს კანონი სოციალური მეწარმეობის შესახებ, აქამდე არ გქონდა და უკვე მომზადებული არის ჩვენ სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის იურისტის მიერ, ლევან ალფიშვილის მიერ არის მომზადებული კანონ პროექტი და შეტანილი არის ჩვენ ამ კანონ პროექტში არ ვითხოვთ განსაკუთრებულ შეღავათებს, უბრალოდ ერთ-ერთი პუნქტი რაც არის რომ შეიძლება მოხდეს ის რომ სახელმწიფომ ტენდერის გამოცხადების დროს მაგალითად თანაბარ ანუ კონკურენტულ პირობებში თუ ორივე ტიპის შეთავაზება იქნება ძალიან მსგავსი ხარისხობრივად მიანიჭოს უპირატესობა სოციალურ საწარმოს, ანუ ამ შემთხვევაში არ გვინდა რომ დაირღვეს კონკურენციის პრინციპი.
სხვა კიდევ რა ტიპის სუბსიდირება შეიძლება, როგორ ფიქრობთ, შეიძლება რომ მოახდინოს სახელმწიფომ იმისათვის რომ აი ეს სოციალური საწარმოები თქვა უფრო მეტად დადგნენ ფეხზე ვიდრე დღეს არიან?
ანუ ვიცით რა, ჩვენ არ გვინდა და სპეციალურად რომ ყოფილიყო რა მე განსაკუთრებული სახის შეღავათები, რადგან ეს სხვა ტიპის ბიზნესებს ჩააგდებდა არა კონკურენტულ რიან პირობებში. შესაბამისად, მხოლოდ შეიძლება იმ ტიპის ხარჯებზე გაეწიოთ მათ შეღავათები, რაც არის მათთვის სპეციფიური, მაგალითად, იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის სივრცის მოწყობა, რომელიც სხვა ბიზნესს ამ შემთხვევაში ეს ამ ტიპის ხარჯები არ ეკნებოდა. აქ შეიძლება უკვე გაუწიოთ რაღაც სახის შეღავათები. აგრეთვე ძალიან ბევრ ქვეყნებში არის ესეთი ტიპის შეღავათი, შეიძლება არ დავარქვა დახმარება, უფრო რომ სახელმწიფო ხშირად გადასცემს ხოლმე სარგებლობაში დროებით შენობებს მაგალითად და ხელს უწყობს რაღაცა ესეთი არამატერიალური ფორმით ამ შემთხვევაში უკვე სოციალური საწარმოების ფუნქციონირებას.
დღეს რა ტიპის სუბსიდირებით სარგებლობენ თქვათ ასეთი საწარმოების სახელმწიფოსგან თუ სარგებლობენ საერთოდ?
არ სარგებლობენ, რადგანაც არ არსებობს კანონ პროექტი. შესაბამისად ამ შემთხვევაში სოციალური საწარმოები ფუნქციონირებენ როგორც ჩვეულებრივი ბიზნეს კომპანიები, ისინი იხდიან ყველა ტიპის გადასახადს, რაც კანონმდებლობით ამ ეტაპზე არსებობს.
მინდა გითხოთ თქვათ იმ ადამიანებზე რომლებიც დასაქმებულნი არიან აი ამ სოციალურ საწარმოებში, თუნდაც ავიღოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, რამდენად მნიშვნელოვანი არის, აი თქვენ როგ აკვირდებით ალბათ სწავლობთ ხო აი ამ თემას, რამდენად მნიშვნელოვანი არის მათთვის აი იქ დასაქმება, თქვათ ის რომ სახლიდან გამოდიან, რამდენად ხედავთ მათში აი ამ დაინტერესებას?
ჩვენ გვიწევს როგორც რესურს ორგანიზაციას ამ სოციალურ საწარმოებთან ძალიან დიდი შეხება, შესაბამისად იმ სამიზნეჯ ჯგუფებთან, რომელიც სოციალურ საწარმოებში არის დასაქმებული და მინდა გითხრათ ჩემი პირადი დაკვირვებით რომ საკმაოდ დიდი და ეფექტის მომხდენი არის დადებითი კუთხით, რა თქმა უნდა, და სულ ფიქრობ ხოლმე რომ უფრო მეტი სოციალური საწარმოო იყოს და აი უფრო ძალიან გაიზრდებოდა ეს შედეგი, რადგან ხშირ შემთხვევაში ადამიანები არიან ნაკლებად კონკურენტუნარიანი და აქვთ პოტენციალი რომ დასაქმდნენ, გააკეთონ ძალიან ბევრი კარგი საქმე, მაგრამ ვერ იყენებენ თავის უნარებს უბრალოდ რაღაც სტიგმების გამო.
ხო, რამდენად არიან ინფორმირებულნი საერთოდ იმის შესახებ რომ აი ასეთი საწარმოები არსებობს? აი თუ ტარდება რაღაც გარკვეულწილად რაღაცა კამპანიები, საინფორმაციო კამპანიებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ან თვითონ სახელმწიფო რამდენად არის ჩართული ამ პროცესში რომ ამ ადამიანებამდე მიიტანოს აი ეს ინფორმაცია რომ არსებობს თქვა სოციალური საწარმოები, სადაც შეუძლიათ მათ რაღაცა გარკვეულწილად თავიანთი უნარები გამოავლინონ?
ჩვენ ძალებით ვცდილობთ რომ სატელევიზიო თუნდაც გადაცემებში სიუჟეტებში გაშუქდეს ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის და სოციალური მეწარმეობის შესახებ, ზოგადად ვცდილობთ საზოგადოებაში ცნობადობის ამაღლებას. თუმცა მინდა გითხრათ რომ სოციალური საწარმოები ძირითადად იქმნება ხოლმე თვითონ აი კონკრეტული სამიზნე ჯგუფებისთვის, რომელთანაც მუშაობენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. ამიტომ იქ საქმდებიან უკვე ის ადამიანები, ვისთანაც ამ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს აქვთ გარკვეული შეხება და ასეთი ფართო მასშტაბით სამწუხაროდ ვერ ხდება დასაქმება, რადგანაც რთული არის, ისედაც ძირითადად ახერხებენ 5-6 კაცი დასაქმდეს ამ სოციალურ საწარმოებში. თუმცა მომავალ წელს გეგმავთ, რომ უფრო აქტიურად შეუდგეთ ამ საქმიანობას და ამ კუთხითაც უფრო მეტ ადამიანს გავაგებინოთ, რომ თუნდაც თვითონ შეუძლიათ ინიცირება სოციალური მეწარმეობის, დაეხმარონ უკვე საკუთარ თავს და დაეხმარონ აგრეთვე სხვა ადამიანებს, მოიპოვენ თუნდაც დაფინანსება და დამოიწყონ სოციალური მეწარმეობა.
რამდენად მარტივი არის, აი მოდით მაშინ ასე გკითხავთ, აი ამ დაფინანსების, აი რა უნდა ქნან ამ ადამიანებმა იმისათვის, რომ მოიპოვონ, თქვა, უნდა დაწერონ პროექტი, შემდეგ შეიტანონ გარკვეულ რაღაცა სტრუქტურაში, თუ აი როგორ ხდება ეს?
ძირითადად ცხადდება ხოლმე საგრანტო კონკურსები, სადაც შემოდის ძალიან ბევრი განაცხადები. ერთ-ერთი დონორი ჩვენც ვართ. სამწუხაროდ ვერ ხერხდება ისე, რომ ყველა პროექტი დაფინანსდეს და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ჩვენ შეზღუდული ფინანსური რესურსების ფარგლებში ამოვარჩიოთ ხოლმე უფრო სიცოცხლის უნარიანი იდეა და სადაც უფრო მეტი სოციალურ შედეგს ვხედავთ.
თუ არსებობს ასეთი პროგრამა, რომელიც თქვა შეასწავლის, ეს ხო არ არის რაღაც თვითნაბადი ნიჭი, ხო, დაწერო პროექტია, ეს უნდა იცოდე, ხო, მით უმეტეს როდესაც რაღაც მოწყვლად ჯგუფებს ეხება საქმე. აი როგორ უნდა შეძლონ მათ ეს? ან თუ არსებობს რაღაცა პროგრამა, სადაც ისინი შეისწავლიან აი ამ თქვა ბიზნეს გეგმის წერას, პროექტის წერას?
რამდენიმე პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად მუშაობთ და ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით, მაგალითად 2015 წელს 300-ზე მეტმა ადამიანმა შეძლო ტრენინგების და სემინარებს დასწრებოდა და რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ მსურველების რაოდენობა აქაც ძალიან ბევრი იყო, მაგრამ ამ ეტაპზე ესე მოხერხდა, რომ 300-ზე მეტი ადამიანი დაეწყო ჩვენს ტრენინგებს და სემინარებს. და ამ ტრენინგებს და სემინარებზე ხდება ზუსტად იმის სწავლება, როგორ უნდა დაწერონ ბიზნეს გეგმა.
სატარდება ეს ტრენინგები, რომ თქვა, თუ კი გვისმენენ ეს ადამიანები და დაინტერესებულნი არიან, აი სად შეიძლება, ან რა პერიოდში ცხადდება, როგორ მოგძებნონ, ასე თქვა?
ჩვენ გვაქვს საიტიც, Facebook გვერდიც გვაქვს, სოციალური მეწარმეობის ცენტრი, ესე შეუძლიათ მოძებნონ და აქ მუდმივად იდება ინფორმაცია. ვაცხადებთ ხოლმე, აქაც ჩვეულებრივად კონკურსი არის, შემოდის განაცხადები და ვარჩევთ უკვე ამ განაცხადებიდან. სამწუხაროდ შეზღუდულები ვართ რაოდენობაში, ნუ ერთ ტრენინგზე დაახლოებით 20 ადამიანის დასწრება არის შესაძლებელი მაქსიმუმ და 20 ადამიანს ვასწრებთ ერთ ტრენინგზე 4-5 დღის განმავლობაში. ხდება მათთვის ბიზნეს გეგმა, როგორ შექმნან. ვარჩევთ ისეთ ადამიანებს, ვისაც უკვე აქვთ რაღაცა იდეა და უნდათ, რომ ეს ყველაფერი გადაიტანონ უკვე გეგმაში და გეგმად აქციონ.
ამბობს სალომე ხუციშვილი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სოციალური მეწარმეობის პროგრამის მენეჯერი, მას ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს მხატვარი ლია უკლება. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. მოგწობთ გადაცემას. სამი ოდ დღის წინ რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ექსპერტების განმარტებით ეწინააღმდეგება რუსეთის როგორც ევროსაბჭოს წევრის ვალდებულებებს და არ უღებს საკუთრივ რუსეთის კონსტიტუციას. სამსადაო კანონზე ახლა მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
რუსეთში მიღებულ ახალ კანონს, რომელიც დაშვებულად აცხადებს საერთაშორისო სასამართლოების ვერდიქტების უარყოფას, შესაძლოა მოხვეს რუსეთის გასვლა ევროსაბჭოდან. თუ კანონს გამოიყენებენ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებების უგულებელ საყოფად. ამ სასამართლოს მრავალჯერ აქვს მიღებული გადაწყვეტილება მოსკოვის წინააღმდეგ. მრავალჯერ დაუკისრებია მისთვის მომჩივანი მხარისთვის ზარალი სანაცხაურება. მაგრამ ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ კანონი, რომელსაც პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 14 დეკემბერს მოაწერა ხელი, საკუთრივ რუსეთის კონსტიტუციასაც ეწინააღმდეგება.
This law is amazing because it doesn't
ეს კანონი გასაოცარია, რადგან არ ღვევს არ მარტო ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებების სისტემის პრინციპებს, არამედ სახელმწიფო კონსტიტუციასაც.
აღნიშნა ჩვენს რადიო სასაუბარში სამართლის ექსპერტმა ჰოლანდიაში მოღვაწე დიმიტრი გოჩენომა. რუსეთის კონსტიტუციის მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტით, თუ რუსეთის ფედერაციის საერთაშორისო ხელშეკრულება ითვალისწინებს რუსეთის კანონმდებლობისგან განსხვავებულ ზომებს, უპირატესი იურიდიული ძალა აქვს საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ზომებს. მაშინ როცა ახალი კანონი რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს ანიჭებს უფლებამოსილებას განსაზღვროს მართებულია თუ არა საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებები შესრულება. საკონსტიტუციო სასამართლოსგან მოითხოვს იხელთხნელოს რუსეთის კონსტიტუციის უზენაესობის პრინციპით. აქვე უნდა ითქვას, რომ ახალი კანონი ბევრს მიაჩნია მოსკოვის რეაქციად ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა სასამართლოს შარშანდელ ვერდიქტზე, რომელთაც მოსკოვს დაევალა 2 მილიარდამდე ევროს გადახდა ნავთობ კომპანია იუკოსის აქციების მფლობელებისთვის. დიმიტრი კოჩენოვი აბსურდულს უწოდებს ახალ კანონს.
It strikes me as kind of absurd. So if I were the constitutional
გაუგნებული ვარ მისი აბსურდულობით. მე რომ ვიყო ასეთი ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლო, რასაკვირველია, მაშინვე დაუპირისპირდებოდი ამ კანონს. ის არაკონსტიტუციურია, რადგან კონსტიტუციის დაცვა სასახელებს ოფიციალურ მიზნად მაშინ, როცა ამავდროულად ის, რასაც არ ღვევს, სწორედ რომ კონსტიტუციის დარღვევაა.
რუსეთმა 1998 წელს მოახდინა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის რატიფიცირება, რის შედეგადაც დაექვემდებარა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა სასამართლოს იურისდიქციას. ბევრისთვის რუსეთში სწორედ ამ სასამართლოს უკავშირდება ბოლო იმედი, რომ ზარალს აუნაზღაურებენ კანონდარღვევისთვის, რომელიც მართთან მიმართებით ჩაიდინა საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლებამ. ყოველ წელს რუსეთის ათასობით მოქალაქე მიმართავს საჩივრებით საფრანგეთში, ქალაქ სტრასბურგში განთავსებულ სასამართლოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გარანტირებული უფლებების დარღვევის გამო. იქნება ეს ძალადობა ციხეებში, არმიაში, უკანონო თვალთვალი თუ მკვლელობების და დაკარგულ პირთა საქმეების არასათანადოდ გამოძიება. ჯერ არ არის ნათელი რა შედეგი მოხვდა ახალგანოს რუსეთის როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაზე ახალმომწერი ქვეყნის სტატუსისთვის. ცნობილმა რუსმა უფლებადამცველმა ლიუდმილა ალექსიევამ ძალიან სამწუხარო უწოდა კანონის მიღებას, რომელიც რუსეთს მისი აზრით შესაძლოა ევროსაბჭოს წევრობის დაკარგვად დაუჩდეს.
მარიამ ჭიაურელი იგი ამბობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუსფათამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
C'est ce que ça fait rapport à ça, что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სპასიჩილებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაკვირდით რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოსყობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Mainz, არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня со мной в московской студии общественный деятель Ирина Хакамада. К нам прибудет журналист сайта «Знак.ком» Екатерина Винокурова. Она участвовала в пресс-конференции Владимира Путина. Ну, я напомню, что на пресс-конференции президента России Владимира Путина присутствовало почти 1400 журналистов. Разговор занял чуть более 3 часов. За это время российский президент ответил на 44 четыре вопроса. Спросили его про конфликт с Турцией и турками, про войну в Сирии, про возможный обмен Надежды Савченко на арестованных в Киеве спецназовцев. Говорили о возможности новой войны в Донбассе, о коррупционном скандале с генпрокурором Чайкой и об обвиняемом в заказе избиения журналиста Олега Кашина к губернаторе Турчаки, о дальнобойщиках, о скандале ФИФА, жизни регионов. В общем, только о королях и капусте не говорили. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж, вы, наверное, тоже насмотрелись. Небось, скучно было?
Прилипла к телевизору.
Так? Часто бывает?
Редко. Но мне не было скучно. Я профессионал. Я анализировал нюансы всякие.
А вот профессионал. Вы же экономист по главному вашему образованию. Путин заявил о прохождении пика экономического кризиса. Путин заявил чуть ли не о росте жизненного уровня. Хотя потом сказал, зарплаты присели. А зачем он придумывает это все? Это же неправда.
Он ничего подобного не заявил. Это интерпретация.
Как интерпретация?
Ну,
вот пик экономического кризиса, это я вам цитирую точно.
Пик экономического кризиса...
Пройден.
Да. Пик экономического кризиса – понятие расплывчатое. Сейчас вообще не бывает пиков. Сейчас волна. Во всем мире идет развитие наподобие волны, в котором нету ни четкого дна, ни четкого подъема, ни четкой рецессии, ни четкого какого-то выраженного кризиса.
Вот Илларионов нарисовал сегодня график, показал, между прочим, Андрей. Там один уже пройден такой провал, потом был небольшой подъем, а теперь новый провал. Глубже. Так что то, что сказал Владимир Владимирович про пик, это он, наверное, про ту яму рассказывал.
Я думаю, он имел в виду падение ВВП, потому что падение действительно, сокращение наблюдается. И наблюдается очень слабый. Он совершенно не связан с законом об амнистии, но какой-то скрытый возврат денег. Я думаю, это связано с санкциями и с антисанкциями, потому что волна не выдает кредитов русским, которые работают за рубежом и имеют там бизнес, тоже пошла. То есть вне зависимости, ты в списках, ты не в списках, в Европе начинают как бы выкидывать русских клиентов из банковской системы. Люди понимают, что они находятся во враждебных условиях, начинают тихо возвращаться. Это вынужденное возвращение.
Все-таки вы как-то оптимистично.
А что тут оптимистичного-то?
Ну как-то защищаете его. Я помню, Ирина, вы Путина победителем за Крым даже называли. И ну и что? Где победитель полинялый такой сегодня? Где победа? Оправдываться ему приходилось сегодня? Вот вопросы-то были побольше, чем в предыдущие разы, критического свойства, мне так показалось.
Мне так не показалось, про Крым вообще не спросил.
А что про него спрашивать? Там пришел человек из Севастополя, облизал его с головы до ног.
Нет, ну украинский журналист был жестким, но про Крым
он же не
сказал
про Крым
ни
его спрашивал.
Да, он рассказывал, он спрашивал про Донбасс. И
про пленных.
Да, и как раз в той речи, где я сказала, что вы победитель, Крым взяли, дальше не ходите, да? Я имела в виду, что не надо с этой Новороссии трогать восточные области Украины.
Про Новороссию вообще слова не было, все, нет такого слова, все стерлось.
Да, все стерлось, вот сегодня я это заметила. И в ответе никакого раздражения было сказано о том, что надо менять всех на всех, я с этим согласна. Украина здесь перегибает, нужно всех на всех без оглядки, и тогда что-то сдвинется. Нельзя купаться все время в прошлом, если ты хочешь закончить конфликт. Если конфликт заканчивать не хотят, и на этом кто-то и в Украине, и в России хорошо зарабатывает, тогда не нужно себя изображать каких-то моральных борцов за действительно мирное существование. Поэтому всех на всех и никаких действий Россия по изолированию Украины принимать не будет. Да, было сказано о том, что свободная торговля с 1 января заканчивается. Но это старая позиция. Об этом было заявлено еще, когда Украина собиралась входить в соглашение с Европой. Только с одной целью, чтобы Украина занималась реэкспортом, как это успешно делал и делает Лукашенко. Вы помните, сын пармезана из Белоруссии.
Не пробовал, я не рискую.
Я сказала, помните, а не пробовали. И...
Значит, ты не помню. Раз не пробовал, значит, не помню.
Ну, все попробуешь в политике, слава тебе, Господи. А то, знаете, в магазине как попробуйте, можно, хорошо, потом так. Окажетесь в одном месте, не до сыру будет. И второй — Казахстан. Сегодня будут, если дальше усиливаться санкции с Турцией, то у нас начнется таким перевалочным регионом станет Казахстан.
Ну,
который
Азербайджан входит... есть еще, если
Турция. Может... Не, ну, Азербайджан не так сильно, а Казахстан сильно завязан с нами на сотрудничество. Поэтому ничего нового мы не услышали, но услышали, что как бы всех на всех, и мы на это полностью готовы, это важно. И второе, никаких военных действий нет. Порошенко был упомянут очень с уважительной интонацией.
Ну, все, я особо уважительной интонации, честно говоря, не услышал.
Ну, по имени, отчеству.
Так, к нам присоединилась Катя Винокурова. Добрый вечер.
Да, да, Катя.
Ну, я вас поздравляю,
героиня,
с большим успехом. Слушайте, это пятый раз, да, вы...
Четвертый,
да. Четыре из четырех. Это вообще такая стрельба в десятку. Попадаете в глаз, только я не знаю, кому, Путину или Пескову. Кто слово давал, я забыл. Я слушал
всегда
по радио Путина. Нет, лично.
4,
да, молодец, молодец, хорошо. Правильная позиция в зале, правильный взгляд, все замечательно. И вопрос был, по-моему, очень важный. Про детей, про чаек, про элитку, про то, как ведут себя вот эти люди. У вас есть, Кать, какая-то удовлетворенность? Я только, знаете что, я сейчас попрошу как раз вот этот вот ответ нам дать. Он немножко сокращен, чтобы нам не утонуть в длинном таком уходе Владимира Путина.
Что касается чайки, что касается там, кого еще, ну, неважно как, Турчак, да, значит, и прочее. Я знаю, что в СМИ, в интернете появляются информации о том, что Турчак, допустим, причастен к избиению журналистов. Так он сам причастен, либо его отец причастен. Хорошо, что вы обращаете на это внимание. Это правда хорошо. Это дает нам повод, не дает повод, а мы обязаны на это реагировать. Что касается вот этих всех проявлений, особенно связанных с детьми высокопоставленных чиновников, ведь если, например, говорить о генеральном прокуроре, это, конечно, очень важная инстанция. Нужно понять, они, дети генерального прокурора, нарушили закон или нет? Есть в работе генерального прокурора какие-то элементы, связанные с конфликтом интересов? Он как-то содействовал и помогал своим детям. Но для этого есть контрольное управление президента. Мне не хотелось просто об этом говорить, но это не значит, что мы этим не занимаемся. Надо все внимательно посмотреть.
Ну так что, посмотрят внимательно, и что получится, каков ваш прогноз?
Я считаю, что в российской политике вообще очень сложно делать прогнозы, особенно с 2014 года, поэтому я это делать перестала, зареклась. Значит,
удовлетворенность ответом. Он длинный был, там про шубу он еще рассказывал, про что только не рассказывал.
Вы знаете, мне кажется, что пресс-конференция Владимира Владимировича каждый раз это во многом про вопросы, да, потому что в эфире федеральных телеканалов не говорят ни о чайках, ни о Ротенбергах, ни о чем этом, да, но при этом ее все смотрят. И для меня во многом это возможность поговорить одну минуту в год с простыми обычными людьми, которые это смотрят, да, чтобы кто-то из них потом открыл, не знаю, интернет и набрал в поисковик слово там «чайка дети».
И кино посмотрел, да?
Да, я посмотрел кино, например, да, это первое. Второе, что касается чайки и Турчака, у нас, я для себя узнала две новости. Первое, что чайка занимается контролем правового управления администрации. Второе, что у Турчака что-то там с отцом и делом Кашина.
Причем два раза.
Да, причем два раза, а при том, что мы этого не знали. А это очень интересно, ну, повод дальше проследовать.
Отец, кстати говоря, если уж так вспоминать, это глава концерна «Ленинец», или там один из главных акционеров, это такой военно-промышленный комплекс в Петербурге. Собственно, охранники оттуда и избивали Олега Кашина. Ну и, значит, что? Получается, что Владимир Владимирович еще Путин переводил с губернатора на папу. Получается, что вот не тот Турчак замешан, который сын, а тот, который отец. В общем, тоже не очень хорошая история.
Ну, вы знаете,
правда?
Мне кажется, еще очень, как бы для меня, почему, опять же, да, там я решила с рули вопрос вывести на все-таки всю элитку, да, потому что...
Это дети элитки.
Да.
Дети элитки. Товарищи.
Элитка второго поколения. Понимаете, в чем дело? Проблема в том, что, во-первых, хочется показать, что эта вся уже история абсолютно системная, да, что проблема вообще у нас сейчас в России не в одном губернаторе Турчаке. Проблема в общем подходе. Это первое, да, и второе... что действительно эти люди, которые на полном серьезе считают себя новым дворянством, они таковым на самом деле не являются. Они со стороны смешные и нелепы. И это тоже важно. И Владимир Владимирович, который любит операции из серии на простой народ, да, да,
тем более. Я из рабочей семьи, вот, понимаете, сказал.
Да. И в этом же есть парадокс, что вроде как бы он из рабочей семьи, а при этом на самом деле получается, что он президент вот этой элитки второго поколения. Я думаю, что ему тоже здесь есть над чем подумать.
Ирина, вот согласна с тем, что в России сложилось сословное государство, вот с этим новым дворянством из окружения Владимира Путина, друзья по кооперативу «Озеро», ну вот ФСБ, сослуживцы, какие-то примкнувшие к ним, какая-то мелкая родня. Сегодня вот РБК печатает про господина Шамалова расследование. Тоже какой-то родственник занял денег в одном крупном банке, купил Сибур, акционерный пакет, термиллиардер. Замечательно совершенно. И вот можем мы пойти в какой-нибудь крупный банк, занять пару миллиардов и стать миллиардерами. Неплохой, по-моему, подход, да? Если всем в кредит так давали. Ну и так далее. То есть вот это вот сословное государство. И Путин сегодня, на мой взгляд, он показал, что людей, входящих вот в эту вот феодальную элиту, не сдают. Если они его не сдают, то и он их не сдает. Они ненаказуемы. Ими занимается какое-то тайное контрольное управление. Хорошо, не там Преображенский приказ, где, значит, при Петре там пароли дворян не очень законно. Понимаете, ну что делать с этой системой, сословий-то? Есть холопы, а есть, собственно, вот эти самые, которые считают себя неприкасаемыми.
Ну, это мания величия у вас историческая. Я не считаю, что это дворянство, что у нас какая-то
новая... Это они себя считают.
Они тоже белая это не кость. Говорят. Они этого не говорят, а вы им приписывают. Они считают себя хозяевами жизни. Вот и
тоже
все.
Неплохо.
Тоже неплохо, но попроще, да? Дворяне все-таки не будем так к ним презрительно. Они много чего хорошего сделали. Декабристы тоже были дворянами. Это не сословный капитализм, потому что нету документа, согласно которому или Конституция передается земля, собственность и так далее. Ничего в правовом нет. То есть это получается по понятиям. Это латиноамериканский вариант, олигархический, где слилась бюрократия, бизнес и политическая элита в один такой кулак. И, естественно, их дети в закрытой системе получают преференции, потому что больше никому не доверяется. Потому что ключевые точки нельзя отдавать кому бы то ни было, поскольку по закону ничего не работает.
Вот система Платон, пожалуйста, сыну олигарха Ротенберга отдается, и он будет получать из бюджета 10 миллиардов на свои, так сказать, работы.
Нет, это
по
не
этой системе.
Сына Ротенберга, это две компании, в том числе и сына Ротенберга, и Ростехно.
Да.
И Ростехно вообще все придумала реально Ростехно, Росвооружение, за это они идею бьются.
А Ротенберг в качестве крыши?
Нет, там достаточно других людей, которые очень сильно влияют.
То есть они все вместе.
Если вы имеете в виду Ростех,
да,
то это
ну и что, и бедные
компания.
Дальнобойщики, которые верят во Владимира Владимировича Путина, пишут ему письма всякие, сидят там на какой-то парковке в Химках. Вот они сегодня послушали.
Они, во-первых, не бедные, они очень много добились. Первое, они добились, что ужасные штрафы были наконец-то
так,
очень быстро.
То есть все-таки задний ход.
Уменьшены чуть ли не там во сколько раз?
90.
90, да? Это круто, причем в ускоренном порядке. Проскочило все две палаты, президент подписал. Второе, я вам даю гарантию, это будет сделано, не знаю, для всех ли, но это точно будет сделано, согласно сегодняшнему заявлению. У меня есть параллельные источники, что это реально будет сделано. Это для них будет убран транспортный налог, против
я
которого
поспорю.
Они выступали.
Знаете,
очень
потому
жестко.
Что про транспортный налог это полномочия регионов. Регионы сейчас нищие, они будут цепляться за этот транспортный налог всеми силами. Поэтому,
они могут цепляться...
Поэтому вот попробуйте пойти против таких регионов, как Москва, Петербург и Екатеринбург. Вот как будет власть выбирать? Власти крупных городов или вот эти группы дальнобойщиков? Неизвестно. Может быть, где-то отменят, где в Дагестане очень мощное движение этих водителей.
Поэтому я сказала,
а где-то нет.
Не для всех,
а где-то нет.
Да, а для отдельных групп, где от этого малого бизнеса дальнобойщиков зависит социальная стабильность и самозанятость.
Ну, то есть вот мы нашли одно конкретное решение, которое сегодня было названо.
И почему? Еще, наверное, будут думать, если дальнобойщики перестанут давить политику.
Да нет там политики.
Нет, ну там через слово Ротенберги. Вот если они вот это перестанут давить, а начнут обсуждать компромиссные ставки, да, то есть сбор. Насколько, он же сказал, президент, что необходим расчет. Это была моя главная претензия, когда мы на СПЧ с ними обсуждали тему к Министерству транспорта. Я говорю, где ваш расчет? Вы когда вводили этот сбор, вы что, имели в виду, крупные компании и так проглотят? Но ведь есть еще не крупные компании.
Главное, что вводить сейчас новые налоги и сборы не своевременно. В кризис.
Это другой вопрос.
Это тот самый вопрос.
Это бесконечно. Будет это уже та программа, которую двигает правительство.
Ну, так
и второе, что
речь?
Сегодня
душить
было...
Душить все будут.
И второе, что сегодня... Мне сбивайте этим. Вот это вот... Мисс, ну хватит вообще.
Еще бизнес-тренер Ирина Хакамада. Ну,
походите,
нельзя, нельзя сбить такого человека опытного.
И бейте ему морду. Может, вам легче станет.
Да ладно,
давайте,
ладно.
По сути, темы говорим. Значит, это самое. И второе, что было сказано, это очень важная вещь, которую я пыталась продавить. Это поскольку серая экономика с точки зрения... малого бизнеса, перевозчики, особенно Дагестана, ну, понятно, что она сер. А попытка, то есть он объявил, что нужно подумать о переводе на патент. Это то, что я говорила и постоянно долбила и Силуанову всем. Есть часть сектора экономики, который никогда вам не будет платить никаких налогов. Вообще никаких и никогда. Особенно вот в такой ситуации, как у нас. К этому относятся и такие страны, как Греция, Италия, далее. У нас другой темперамент. Поэтому патент. Не можете ничего поймать, вводите патент простой. Заплатил человек, и дальше катайся, делай, что хочешь, и больше ничего не плати, и все, что сверху,
ну, это так
твое.
И замечательно, а что ж это не сделать?
Тогда хотя бы как-то из этой серой экономики выведут в белую.
Ну что ж, это неплохой вариант.
Ну, в общем, дальнобойщики все равно молодцы. Они добились...
Я согласна с Ириной Муссоновной, что дальнобойщики молодцы. Я, кстати, хотела бы отметить, что я совершенно не понимаю к ним претензий, а почему они сразу не говорят, что надо убирать Путина, не выдвигают там сверхполитические требования. Потому что мне кажется, что это хорошая история, когда лоббизм идет не через там кулуары, вот, ну, черный лоббизм, а он вполне открытый, белый, это хороший кейс.
Ну, да. в других странах забастовки проводят,
да,
собственно, акции, протесты.
Они до этого, они вообще на дух не приносят вас, меня, демократов, либералов, они любители Путина.
Вот. Крым наш.
Крым наш.
Ну, поэтому... так, значит, с вами они, а не с нами.
А у меня было еще много других интервью. Что, забыть не можете?
Нет, не могу. Место было очень такое достойное, рядом с Путиным.
Да.
Герой наш.
Но, между прочим, с точки зрения власти, сделали абсолютно профессиональный шаг. Теперь из-за того, что Крым наш, до сих пор поддержка очень высокая.
Ну, значит, извините, как это очень высокая? Одним Крымом пришлось, как-то не отделались. Тут и Донбасс, про который спрашивал вот Роман Цымбалюк.
А Донбасс?
Ну, а вы расскажите дальнобойщикам, что надо оставить вот эти вот две так называемые республики, вывести оттуда, как сегодня Путин о чем говорил, о каких-то там специалистах, да? Вот сегодня я его спрашивал, кстати, говорит Цымбалюк, о том, что будет там дальше война, не будет война. Ответ тоже был такой достаточно странный. И насчет обмена, кстати говоря, тех, кого взяли в плен. Все-таки давайте мы этот сюжетик послушаем. Вот все-таки полупризнание там насчет российских людей там с оружием прозвучало.
Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу. Первое. Второе. Вы назвали там двух-трех человек или двух человек, которых предлагаете менять. А потом начали длинный список, на кого вы их хотите поменять. Ну, во-первых, обмен должен быть равноценным. А во-вторых, мы должны вместе с нашими коллегами спокойно все это обсудить, поговорить и продолжить то, на чем мы всегда настаивали, и то, что предлагает президент Украины. Нужно освобождать людей, которые удерживаются как с одной стороны, так и с другой стороны.
Ну, вот, собственно, это полупризнание. В некотором смысле, мне кажется, это все-таки отступление. Вот людям столько времени говорили по телевизору, что там вообще никаких нет, ни специалистов, ни вот этих, как они решал, да, которые решают определенные военные вопросы. Может, они там с Буком решали вопросы, как Боинг сбивать и так далее. А теперь вот такое признание. А как зал реагировал в этот момент, Катя?
Мне кажется, что зал, опять же, да, на пресс-конференции Путина, это во многом срез общества, а у нашего общества, к большому сожалению, довольно-таки рыбья память, и сейчас зал гораздо живее реагировал на Сирию, потому что Донбасс был целый год назад, и, ну, какой там Донбасс, вы вообще о чем, а там что-то вообще было? То есть вот такая история.
То есть все забыли, да? И тут какой-то украинец вылезает.
Какой-то украинец решает какие-то свои мелкие региональные украинские проблемы. Ну, то есть он занимает, условно говоря, место там, не знаю, а там жители села Новое решают свои сельские проблемы.
Это вот такая... Да, это опять к вопросу о вопросах журналистов.
Нет, я потому что я очень уважаю Рому, как бы, да, это не к нему претензия.
Нет, к нему как раз, да, он почему? Он решал свою проблему, он задал важный для Украины вопрос. Вот, не села новая, да, правда? Да.
Ну, вы знаете, на самом деле, кстати, опять же, если мы говорим вообще о пресс-конференции Владимира Владимировича, то я для себя за эти годы вывела несколько правил, что ему можно задавать вопросы нескольких типов. Первое, это то, что называется ожидаемые вопросы. Да, ну, например, в прошлом году, конечно, это же была как раз Украина. А второй вариант, это пытаться спросить, ну, вот как я пытаюсь сделать про... А вы понимаете, что у вас система разваливается где-то вот там, вот, да, и пытаться его раскрутить, да, на какие-то откровения.
Дайте хоть какого-то нет, нехорошего человека.
Да, нет, и третий вариант, пытаться решить, то, что называется, решить какой-то конкретный вопрос.
А
и,
это кстати, из регионов приезжает?
Нет, вроде. нет. Вот Рома сегодня пытался решить конкретный вопрос.
Чтобы людей обменяли.
Конечно, и он в его решении продвинулся.
Конечно. Возможно. Это есть не... продвижение, Ир?
Конечно, если публично говорить, что мы поддерживаем, но ну, ваш список, ну, он действительно как-то странно поставил.
Но он
ему вопрос.
Предложил несколько фамилий.
Нет, он назвал две фамилии с одной стороны, а дальше... Я уже когда слушала, я думаю, ну, что ты делаешь, мальчик?
Перед на тобой, два на два?
Перед тобой технократ.
Все на все.
Да, или все на все, и говори, в том числе и перечисляй фамилии, но скажи вначале все на все. Или прямо 3-3, 5-5, потому что президент мыслит очень технократически.
Ну, он мыслит еще и, знаете, так хитро, потому что вот с Катиным вопросом он, конечно, зацепился за слово «итоги», и 3 или 4 минуты выигрывал время, думая о том, как отвечать на вопрос о чайке там, о другом. Кстати, не придумал толком, в конце концов, как мы
видели.
Но
он ей дал при этом слово сам.
Нет, я понимаю. Просто слово «итоги», да, он начал рассказывать об успехах, при этом тщательно пытаясь обдумать,
он не хитрый, что... он профессионал. Ну, он же не дурак лепить все подряд, что в голову придет.
Наверное, будем надеяться, что не дурак, а может быть человек опасный.
Как раз в общении... Он абсолютно профессионально делает то, что хочет.
Но чему человека учили в КГБ вербовать и работать с людьми, то он и делает всю свою жизнь.
Ну, а вы учитесь, даже не будучи в КГБ. Тоже нет. Неплохое качество.
Ну, у вас не возникло ощущения, что вот эта агрессия, которая была у Путина год назад в отношении Украины, теперь она переключилась вот на Турцию. Да, на Турцию. Что теперь главный враг не какой-то там Яценюк, потому что Порошенко, он немножко как-то в стороне все время был, да? Да. А вот Эрдоган, предатель, там мы что-то хотели с ними хорошее делать, да. А они нас так обидели.
А кто уже помнит этого Яценюка? Это, да.
Ну, Яценюк периодически о себе напоминает, как мы видим иногда по телевизору. И даже... Нет, есть еще один человек, которому, по-моему, сегодня были предъявлены тоже такие вот злобные слова. Это Михаил Саакашвили. Вот,
ну,
ему досталось.
Но Михаил Саакашвили вообще тот типаж, который всегда вызывает к себе или дикую любовь, или дикую ненависть. Грузинский человек, очень эмоциональный, сцепил с Аваковым, а тот с армянских корней, украинский человек, дико эмоциональный. И, конечно, когда я увидела, что...
А сзади Яценюк еще там.
Да, да, да. И когда я увидела эту сцену, это, конечно, да.
Ну, Владимир Владимирович, и некоторым другим это подарок был, согласитесь.
Подарок. Подарили.
Вот он этим сегодня и попользовался, но все-таки я вернусь к Турции. Вы знаете, мне кажется, что одна из опасных вещей сейчас, это то, что Россия все время или в войне, или на грани войны, или конфликты, эти конфликты множатся. Да. Вот это вот действительно самая серьезная вещь. И вот эти эмоции, которые Путин сегодня выложил в адрес Турции, к счастью, какой-то не выдав какие-то детали переговоров, о которых он тоже там упоминал, по-моему, это очень опасно все-таки.
Нет, сегодня мягче было, было жестче до этого. Сейчас идет вниз. Вся сегодняшняя пресс-конференция показала, что в огне и в войне вот эта эйфория, она, по-моему, уходит. И начинается такой трезвый анализ, как жить дальше. И в окружении врагов, и с бесконечными пушками точно мы не выживем, наша экономика не обеспечивает.
Кстати, я вот прошу прощения, я, кстати, абсолютно согласна, потому что он очень четко проартикулировал, что Сирия это не навсегда.
Да, да.
И он не повелся на посыл про базу, что нет, мы сейчас вот и дальше мы уходим.
Да, насчет базы это было дипломатический,
мирный способ разрешения для Сирии, это наша задача. То есть уже не было сказано,
что
пойдем
сейчас
до конца, разбомбим. То есть, наконец, поняли все, что очень сложный клубок, и у нас просто нету никаких объективных условий, чтобы быть там примой.
Хотя, с другой стороны, знаете, все-таки вот эта фраза о том, что мы там что-то такое на учениях, да, и это такой дешевый вариант учений, я думаю, что в арабском мире Владимиру Владимировичу Путину это зачтется, и я уже вижу, видел вот в интернете, эта фраза на фоне,
да, вот
на фоне убитых
проговорка.
На фоне убитых детей, на фоне разрушенных деревень, причем разрушенных именно ударами российской авиации, там около турецкой границы. Мне кажется, что это заявление, ну извините, достойное Гитлера. Абсолютно,
нет,
абсолютно бесчеловечное, абсолютно,
нет,
абсолютно циничное.
Гитлер не специально, но военные так между собой. Ну, политики вообще циничны.
Знаете,
и
я,
что?
А я сейчас ставлю ватный комментарий.
Давайте, значит, давайте.
Нет, просто на тему Твиттера разрушенных деревень и детей. У меня у самой просто был эпизод, когда в какой-то момент, когда наши начали операцию в Сирии, мне начали массово в Твиттере незнакомые арабские аккаунты писать, посмотрите, как они убивают наших детей и детей, я там начинаю читать от листа и понимаю, что это пиарщики ISIS, ИГИЛ. Я
да.
Вот, маленькая ремарка просто.
Нет, а проговорка была
мне
в том, что
мне совершенно
все
равно, чьи пиарщики, но то, что сказал Путин, это недопустимо для крупного государственного деятеля, каковым он себя считает.
То, что говорит политик не в переговорах, а на пресс-конференции, достаточно допустимо в мягкой форме. Почему? Потому что он показывает свое человеческое лицо. Вы должны радоваться.
То есть, когда мы видим такой
увидите,
дьявольский оскал,
а
то мы должны
увидите, радоваться. А так увидите, что человек, в принципе, проговорил, сказал то, что думает. А вы хотите видеть маску такую, знаете, говорящую?
Знаете, все-таки вот это вот...
А что вы до этого не понимали, что это...
Способ... Ира, не лечите меня.
Да, не лечите меня, на самом деле. Вы не понимали, что там тренируются наши военные и обстреливают
на наших ракет? Я понимаю, что они профессионально между собой могут так говорить, а политическому деятелю так не стоит говорить.
Правильно.
Тем более, что Россия находится в одном конфликте, который она не завершила в Донбассе, она аннексировала Крым, значит, есть одна история с войной... Есть история войны теперь в Сирии, и есть еще конфликт с Турцией. Извините, за очень короткое время, с весны 2014 года, за полтора года, набрано таких вещей достаточно много. И это, мне кажется, и люди понимают. Вот мы поговорили с ними сегодня на улицах, спросили, боятся ли они перерастания вот этих конфликтов в какую-нибудь большую войну. Посмотрим и послушаем.
Боитесь ли вы, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине перерастут в большую войну?
Боюсь, потому что войны очень легко начинаются и очень сложно кончаются. Наше правительство более мудрыми шагами могло бы избежать участия во всех этих конфликтах.
Мне кажется, что единственный, наверное, вариант, чтобы все закончилось, это каким-то образом вот справиться с террористами ИГИЛ.
Нет, не боюсь. Думаю, что мы справимся.
Конечно, боюсь. Войны очень боюсь. А кто ее не боится?
Нет, не боюсь. Ну, а что в этом страшного? Воевать пойдем. Автоматы возьмем и в бой. Сомневаетесь, что ли? Мы же русские.
Я считаю, что у нас сильный государственный аппарат, Минфин, МИД. Там, ну, сидят не глупые люди. То есть уже не Советский Союз, мы не под железным занавесом.
Боюсь, а я думаю, что не перерастет просто.
Не перерастут? А почему нет? Путин наш президент.
Я не боюсь, я так опасаюсь, но я надеюсь, до этого не дойдет.
все-таки разум возьмет верх великих политиков. Ну, я думаю, переговоры, только переговоры и все. Потому что если слабину дать, то сожрут.
Все действия нашего правительства, президента ведут к этому делу. Жопа будет России. Если не сменим президента, и будет плохо.
Мне кажется, не особо, она все уже утихла. Если Америка не будет вмешиваться, то все будет нормально, как прежде. А если она будет вмешиваться, она, как всегда, везде сует свой нос, куда не надо.
Вот и вопрос, Ирин, может ли быть как прежде? Вот такое впечатление, что Владимир Путин сегодня пытался убедить людей с помощью пресс-конференции, что может быть как прежде.
До чего? До Украины?
До Украины, до кризиса. Вот.
Не будет. Дважды в одну реку не входит. Другое дело,
может
что
быть,
может
хуже
быть
или
лучше. Может быть лучше, может быть хуже, но это будет все равно по-другому. Во-первых, Крым действительно эта тема долгая и длинная. Я надеюсь только на одно, что сообразят постепенно, что те 3 миллиарда, из-за которых скандал, долг, который...
То, что брал Янукович.
Да, не возвращает Украину, можно взаимозачет простить за Крым.
То есть вы предлагаете купить Крым
да.
у Украины за эти 3
да.
миллиарда?
Да. И что, нормально?
Так надо было просто купить, может быть.
Тогда Украина была не согласна. Она может сейчас согласиться. Вот. Поэтому, ну это понятно, что вряд ли.
Жалко, с нами нет украинского журналиста, он бы вам ответил.
А он
что вряд ли там найдется хоть один политик, способный на такую сделку.
Все зависит от обстоятельств. И политики появляются и уходят. В зависимости от того, какие задачи они могут решить. Когда конфликт достанет всех и будут серьезные экономические трудности, тогда и политики будут другие, и слова будут другие. Поэтому нет, возврата обратно, санкции, я думаю, это надолго. Я никогда не верила, что их там в ближайшие полгода уберут. И каждый раз, когда это событие обсуждается, Евросоюз то ли примет решение, то ли не примет. Я хохочу вообще. Ну, то есть журналисты придумывают себе повод поговорить. Санкции останутся.
Да, он сказал, что на сегодня говорил о потере источников внешнего финансирования.
Да.
И тоскливо так говорил.
Ну, что делать? Действительно, кредитная ставка очень высокая, и денег в стране не хватает. Легальных денег не хватает. Чистых денег очень мало. Есть полно других, но они, к сожалению, не решают бюджетные проблемы.
Кать, а вот вы слушали про экономические все вещи, там такая длинная вступительная речь в ответ на заготовленный вопрос известного такого согласовывальщика своих вопросов, товарища Гамова был, да, там по бумажке и так далее. Опять же, вот есть что-то убедительное, я как раз наоборот, вот Ирина меня все пытается подколоть, что я тут против Путина, а давайте мы найдем что-нибудь хорошее. Вот в том, что он пообещал или там предложил или рассказал, вот действительно, там позитив вы могли бы вычленить какой-нибудь, да? Вот, например, по части экономики.
Слушайте, вы знаете, в экономическом блоке меня опять-таки больше всего удивили даже не ответы, нет, ответы, конечно, были удивительные про рост иностранных инвестиций, потому что даже по сайту ОНФ, .ру, да, Общероссийский народный фронт сторонников Путина, они падают. Но для меня удивительно были вопросы, что как раз экономический блок был задан настолько мягко, при том, что в ряде регионов уже есть задержки по зарплате бюджетникам. И это, как мне кажется, да, так как я, как сказать, считаю, что у Кремля, Кремль пытается послушать, в том числе, обратную связь, и зря очень сильно ну, регионы этого не сделали, потому что Кремль может, ну, теперь может подумать, что этот вопрос, ну, как бы... пока периферийный.
То есть все не так плохо?
Да, что все не так плохо.
Как что бы, эти журналисты из регионов не кричат там, дайте денег, спасайте нас, у нас все
да.
ужас, развал там и так далее. То есть,
да, я боюсь, что вот они еще наплачутся, что они спросили.
То есть дали плохой сигнал. Ну, может, не повезло?
Да. Нет, они просто дали плохой сигнал. А что такого? Вы считаете, что нужна большая храбрость, чтобы сказать, вы знаете, у нас вот в бюджете уменьшена социалка там на миллион, а скажите, а в следующем году мы там, ну, а как же ваши майские указы? О, там, Владимир Владимирович, да ничего за этот вопрос не будет,
да,
ни народу.
Я тут недавно какую-то область вот крутится в голове, но
да,
не хочу соврать, там долгов уже полтора бюджета.
Мордовия.
Ну, вот что-то такое.
Мордовия,
да.
Еще в Астрахани.
Вот как с этим-то жить? У меня такое еще, знаете, что, Ир, какое впечатление, вот как, может быть, не самого внимательного слушателя, но тем не менее, что ведь правда, вот говорят, что а товарищ там Путин не знает. А ведь он чего-то действительно не знает. Вот, например, когда он рассказывал про парковки, ну, он либо врал,
цинично, да? Либо он действительно, вот как бумажку прочитал от Собянина, что они там с муниципалитетами все согласовали, депутаты проголосовали, а по закону...
С муниципалитетами, слушайте, невозможно согласовать... Про тарифы коммунальные.
Ничего с ними не согласовывается, потому что у них нет такой функции в Москве, что-либо согласовывать по парковочному пространству,
бумажка,
по
ценам и так знать? Далее. Как он может знать? Он наверху
как?
Сидит.
У него же должны быть обратные механизмы обратной связи, статьи вот Екатерины Винокуровой, там бумажка о том, как клеветала Радио Свобода, еще что-нибудь.
Нет,
но у него же должно быть 10 источников,
Миш,
на тему, а не один.
Если мы понимаем, что работает все в ручном режиме, то если ручной режим осуществляет один человек, то вы его снабдите хоть миллионом независимых экспертов, его мозг этой нагрузки не выдержит.
Ирина, понимаете, в чем дело?
Экономика
когда
должна
Путин
работать
что-то не знал, он пытался уйти от вопроса или не хотел отвечать. Он длинно выкручивался, уходил, искал какие-то слова и, в общем, так сказать, заминал тему, зажевывал, да? А вот здесь он бойко, ровно воспроизвел. Значит, он доверяет бумажкам Собянина?
Они все кому-то доверяют. Когда я разговаривала с министерством, он молодой парень-то, министр транспорта. Ему дальнобойщики говорят одно, он в ответ по бумажке чешет, и все.
Ну, а он поговорит
с людьми. У него нет никакой обратной связи. Не, он напрямую, вот они сидят за одним столом, все равно нету диалога.
А ему не интересно, что они говорят?
Ничего, абсолютно. Ему интересно, вот ему спустили задание, он должен это выполнить, от имени правительства, с Медведем поговорил, не уступать, и все. Получил, он не, у нас нету политических людей. Единственный, кто у нас политик, это Путин, потому что он и захотел быть единственным политиком, и потому что у него такая политическая должность.
Ну, должность на самодержке.
Ну вот, а он же не может, да, во всех сферах разбираться. Там, где он где-то наизусть, где-то про Сирию и так далее по эмоциям, а где-то вот по бумажке. Это еще раз говорит о том, что его все-таки он больше доверяет во внутренней политике, имеется в виду экономическую программу, доверяет своему огромному правительству, которое он не сдал, сказал, что работают нормально, убирать у никого
Центробанк
не будет.
Нормальный.
Центробанк, все нормально. То есть нормально, имею право читать по бумажке. Это же от них бумажка.
Да, действительно, это забавно все. Хочу еще один сюжет, уже менее забавный, тоже обсудить. Это был вопрос «Эхо Москвы» о истории с расследованием убийства Бориса Немцова.
Да.
Ну, там коллеги довольно жестко его задали, а ответ был, вот опять же, ну, естественно, сокращенно мы даем, ответ был такой не очень понятный.
По поводу преступления в отношении Бориса Ефимовича Немцова. Я с ним был знаком лично, и у нас не всегда были с ним дурные отношения. Я-то вообще с ним никогда отношения не портил. Но он избрал такой путь политической борьбы, там, атак личных и так далее. Но я к этому привык, он один. Это совсем не факт, что человека надо убивать. Я никогда этого не приму. Считаю, что это преступление, которое должно быть расследовано и наказано. Вот вы сказали, и участники должны быть изобличены и наказаны. Кто бы это ни был. Вы сказали, то ли они в Чечне прячутся, то ли они за границу выехали. Но надо установить, то ли так, то ли так. Я никогда с региональными лидерами, в том числе и с руководством Чечни, эти вопросы не обсуждал и обсуждать не собираюсь. Следствие должно установить.
Ну вот опять, история такая, фамилия Кадыров не прозвучала от него, фамилии людей, которые были названы в качестве прячущихся от следствия, они как-то от президента тоже ушли, а я все-таки хотел бы напомнить, что по закону, о котором некоторые, наверное, не знают, Следственный комитет не просто возглавляется господином Бастрыкиным, но еще и курируется лично президентом Российской Федерации. Это вопрос его личной ответственности. Как вот стратегически хотя бы идет следствие, если его действительно волнует, так сказать, поиск не только конкретных убийц, но и организаторов убийства. Ирина, а вам не кажется, что Путин просто боится Кадырова? Вот просто он его боится, он понимает, что тот ему не подконтролен, и он не может сказать, что следствие хотя бы вот этих двух офицеров так называемого батальона «Север» допросит. Он не может это гарантировать как президент Российской Федерации, потому что Чечня не вполне часть Российской Федерации.
Нет, я не думаю, что он боится.
Тогда что?
Я думаю, что ему сейчас очень перед выборами будущими и в условиях экономического кризиса невыгодно ни с кем ссориться из своего окружения.
А Кадыров,
может быть, это не Кадыров виноват, конечно, ближайший. Может быть, не Кадыров ничего не делал, но он закрывает Еремеева. Да, то есть если Еремеева вытаскиваем, значит, действительно происходят какие-то проблемы с Кадыровым. Не хочет сейчас проблем. Но,
то есть можно открыть фронт в Сирии, можно поссориться с Турцией, но нельзя даже слегка отодвинуть Кадырова.
Значит, мы не знаем, слегка или не слегка. Значит, Сирия, я в этом
то
уверен.
То есть убивать Немцова можно, получается?
Не он убивал. Сирия, значит, это самое... давайте тогда с грушей.
Спокойно.
Ладно?
Бизнес-тренер должен быть спокойным.
Ну, бизнес-тренер должен быть, но не значит, что журналист должен быть таким нервным.
Ничего,
вы меня сбиваете, я просто не могу ничего сказать. Я считаю, что операция в Сирии готовилась давно. Потому что Асада поддерживали давно. С ним связана победа над такая условная над Соединенными Штатами Америки, когда Америку склонили к тому, чтобы она отказалась от санкций против Сирии. Это был тогда Путин миротворец. Давно шли переговоры с этим режимом. ИГИЛ там засел давно. Проблем куча. Поэтому военная поддержка Асада ожидалась. В этом ничего спонтанного не было. Путин воспользовался ситуацией, когда накалилась ситуация, и показал себя бравым парнем вместе со всеми ракетами. Турция абсолютно была непрогнозируемой. То, что произошло в Турции, судя по реакции главнокомандующего и Минобороны, видно, это психологически считывается, это действительно было неожиданность.
Они не понимали, что Турция серьезная страна, которая не позволит летать через свою территорию.
Нет. Вопрос не в этом. Вы сейчас шаблонно. Они не понимали, какие реально общую картину, всю интересов Эрдогана в отношении с ИГИЛ, в отношении с суннитами и шиитами и с курдами. Не понимаю. Это
сегодня,
значит...
Сегодня Путин сказал, что туркоманы, да он о них вообще
да,
ничего
он о них
не знал.
Вообще... То есть кто-то рядом должен был, когда вот начинали сотрудничать с Турцией по Сирии, должен был объяснить, что Эрдоган очень сложный партнер. И характеристику дать психологическую. Он взрывной, и как азиатский диктатор делает, что хочет. Он же диктатор, он же не демократ. Это Обама и Меркель будут 100 раз переговаривать и перезванивать, потому что это западная демократия. Кстати, на этом примере, я думаю, Владимир Владимирович теперь понял, как бы неплох был Запад, и как бы враждебен он не был, но с ним все-таки можно как-то прогнозировать ситуацию. А вот какие бы приятные дружеские отношения не были бы с недемократическими режим. Вот тут ты получаешь сюрприз за сюрпризом. Это опыт очень серьезный. И Турция это случайный вариант. А Кадыров это действительно серьезная тема. И Еремеев, наверное, является камнем преткновения. Поэтому со временем, я уверена, все равно Путин довернет эту фишку. Ему противно это все. Убийство Немцова ему нанесло огромный ущерб.
Ну, конечно, на фоне Кремля застрелили человека.
Ну, не только. Это вообще, я знаю, я помню слова Бориса, до 2002 года, до Нордоста, несмотря на то, что Борис оппонировал Путину, они были в очень хорошем отношении. И даже после Нордоса, когда СПС подготовил доклад с врачами анонимный, в смысле врачи себя не назвали, в чем была ошибка, почему столько погибло людей, Путин потащил все эти тома, Немцов потащил Путину, и чуть что тащил всю ему. И реформу перехода армии на профессиональную основу. Он тащил все Путину и с ним договаривался. И Путин давал добро.
А потом все изменилось.
А после Нордоста у них начался личный сумасшедший.
А можно я добавлю?
Если уж Ирина сейчас воспоминания опустилась, я могу напомнить, что за несколько месяцев до убийства Немцов меня спрашивал, убьет он меня или нет. Про Путина. Вот.
Да?
Спрашивал вот здесь прямо. Не в студии.
А вот. Почему?
Были у него, у него такие подозрения, вот, что что-то такое вот он сделал. Так что не знаю. К сожалению, я ответ дал неправильный. Катя.
Я бы хотела добавить опять.
Почему? Вы дали ответ правильный.
Я дал ответ неправильный.
Вы сказали, не убьет.
Я сказал, не убьет, но, пожалуйста, у тебя должна быть охрана.
Ну, это правильный ответ, потому что Путин не убивал Немцова.
Это мы не знаем.
Но мы и не знаем, что не хотел убивать.
Ну,
мы
если бы было независимое следствие, если мы ничего бы что-то не узнали.
Знаем, тогда не нужно в СУИ вообще это называть. Трагедия с гибелью
Бориса. Есть
люди,
которые уверены в том, что в той или иной форме такое указание было дано. Но мы это не знаем.
Так вот, можно я добавлю просто, да, к словам Ирины Муцуновой, вот что как я просто беседовала очень со многими представителями около, как бы, ну, путинского такого, как бы, вот этой кремлевской всей-всей-всей, на следующий день после убийства, я просто помню, в каком ужасе они были, и они были в ужасе не потому, что они все так любили Бориса Немцова, а потому, что они говорили, а если завтра кто-нибудь решит, что вот, ну, там, враг, там, не знаю, вот этот, то, ну, там, не знаю, Кудрин, то завтра же убьют там вот, ну, гораздо более близких им ментально людей. И мне кажется, что Путин, помимо всего прочего, проартикулировал, конечно, что ему не нужны бульдоги, которые носят ему, ну, прошу прощения, трупы любимых попугаев к ногам.
Да.
Что ему это не надо.
Или нелюбимых.
Да, или нелюбимых попугаев.
Поэтому я думаю, что росли медленно, как действительно со Старовойтовой, но он добьет эту тему.
Давайте мы по формату кому-нибудь слушателей должны дать возможность задать вопрос. Ну, я тут раз, два, три. Александр Георгиевич, пожалуйста, из Москвы.
У меня два коротких вопроса к уважаемой Кахамаде. Вот. По поводу Украины и Грузии. Вот смотрите, на ваш взгляд, будет война ли все-таки с Украиной или опять какой-то конфликт или нет? И второе, по поводу Грузии. Все-таки, как будут отношения с Грузией развиваться? Или так про Грузию потихоньку тоже и забудут? И
хорошо. Мы вас поняли.
Будут.
Про Грузию Катя, по-моему, даже может ответить. Там действительно позитивное решение было названо, да?
Да, что безвизовый въезд. Он, как, он, кстати, был абсолютно так вот... Кстати, он не
для
первый,
грузин
нет, он, кстати, не первый год грузинским журналистам. Они, по-моему, задают вопрос, ну, третий раз точно,
да,
подряд. И он всегда к ним очень любезно и вот с дорогой душой.
Надо сказать, что откликнулись люди из «Единой России», из Думы тут же. Вот этот сигнал они поняли и сразу начали говорить, что как хорошо будет, что грузины будут без виз ездить в Россию. Так,
ну,
что вот этот сигнал,
да,
единственный, однозначно всеми понятый позитив. Так, а насчет войны в Украине и в Донбассе, Ирин?
Нет, не будет.
Аргументы?
Все устали. А те, кто на этом зарабатывают, уже перестали зарабатывать. Минус пошел. Если будет продолжаться вот эта перепалка, да, некие военные действия, с одной стороны, значит, остались группы, которые на этом продолжают зарабатывать. Все суррогатные локальные войны – это огромный бизнес. Это касается и Сирии тоже. То, что там закрутился такой клубок и нету никакого просвета, это означает, что все участники этого процесса снимают оттуда сливки. Кто в политические дивиденды, а кто прям конкретно торгует под сурдинку всем на свете.
Катя, наверное, к вам, поскольку вы там присутствовали, и фамилия Турчак вами была названа, а потом коллеги из «Эхо Москвы» пытались добить этот вопрос. А почему, вот на ваш взгляд, Владимир Путин так держится за этого молодого губернатора с очень неоднозначной репутацией?
Ну, слушайте, я на самом деле, я действительно, ну, я, может быть, ошибаюсь, но я действительно считаю, что проблема в том, что если он, например, сдаст одного Турчака или там, или где-нибудь,
да,
сдаст хотя бы одного, посыпется карточный домик.
Слушайте, ну вот двух губернаторов только что.
И посадили, они другие.
Непонятно за, не, подождите,
а
непонятно
другое.
За что. Один
прямо
был верный, один был верный вот в коме, верный сторонник
Газеры
«Единой
хорошо,
России»,
да,
обеспечил победу на выборах только что.
Михаил, подождите.
И все. И
Газер
бабах.
Или Хорошавина просила снять либеральное общество?
Да нет, конечно.
Нет, не
вот,
просил.
Вот там ответ. Ее не осталось.
Так вот и ответ.
Это клановая борьба.
Путин не
это
делает
один
уступок.
Клан снимает
либеральная
другое.
Общественность.
Да. Любой, с дальнобойщиками это реально, потом, мне этот кейс нравится, потому что это кейс, где власть пытается хотя бы начать расторговку.
Потому что это не либеральная общественность, а рабочий класс.
Потому,
да,
что
вообще,
иначе...
если хотите чего-то добиться, то либеральной общественности лучше не кричать в Вороне.
То есть должен
получается
быть рабочий класс,
прям наоборот,
да?
Прям наоборот. Когда вы его оставите навечно?
А правда ли, что он ваш преемник?
Да, вот, а то, когда вы сделаете так, чтобы Турчак был всю жизнь? Нам очень нравится вообще.
На положение.
Да-да-да.
Нет, это, конечно, шутка, но именно так. Не переносит, когда либерал он его давит.
Угу. Получается, а все другие могут?
Ну, видно, мы как-то мы вызываем... чувство классовой ненависти.
А коммунисты давно
не доверили. То есть
как
у выходца из рабочей семьи, вы хотите сказать?
Нет, вот такие, как вы же вот в таком тоне общаетесь. Вот вы раздражаете.
Я с ним вообще не общаюсь.
А по вам судят, обо
это
всех
вы
либералов.
Общаетесь. Ну, мы-то о нем тоже можем судить. Знаете, человек, который открещивается от собственных детей, мне кажется, выглядит тоже не очень хорошо, даже в глазах своей. А вот послушайте, пожалуйста, напрямую вопрос про Катерину Тихонову, его дочь, которая занимается всякими бизнес-проектами в Московском университете, что отвечает президент Российской Федерации?
У меня дочери свободно говорят на 3 европейских языках. Ну, даже уже кто-то говорит на одном или двух восточных, могут объясниться в восточных языках, еще на одном четвертом европейском. Причем не просто свободно говорят, они пользуются в работе. Они делают первые шаги в своих карьерах, но добиваются хороших успехов. Значит, я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой. Они никуда не лезут.
Ну, вот скажите, ну зачем врать? Все знают, все, кто занимаются этой темой про МГУ, что это бизнес-проект МГУ с инвесторами, что девушка Катерина Тихонова, которую Владимир Владимирович не признает своей дочерью, но про которую все пишут, что это его дочь, возглавила фактически этот проект. Ну что такого для президента Российской Федерации признать, что его дочь занимается бизнесом, занимается конкретным проектом, связанным с наукой? Ну, в конце концов, а если есть вопрос безопасности, усилий и охрану. Слава Богу, на федеральную службу охрану тратятся грандиозные деньги в этой стране.
А он не отрекся от детей. Он не сказал ни да, ни нет. Очень хитрый ответ был. Ни да, я специально ни да, ни нет. Он ничего, он детей, он не сказал, это не моя дочь. Но он при этом не сказал, это моя дочь. Он сказал, что проект прекрасный, а по поводу детей говорить не будет. Потому что это связано с безопасностью. Все, вот такой у меня характер, ребят. Вот я такой, да, я вот с женой развелся. Где жена живет, тоже непонятно. Закрытая система. Все, мы живем вот в такой... И я вам такой закрытый нравлюсь. Если бы не нравился, давно бы стала открытым.
А вам не кажется, что это смешно?
Мне пофиг. Правда, мне вот сегодня в России, и изучая ситуацию внутри, и внешние угрозы, и мой собственный карман, и мое состояние, вот мне совсем пофиг, где его дочь. Меня волнует, как мы дальше
а
будем
вот Катю
жить.
Волнует элитка, молодые люди, которые захватывают все такие
правильно,
вот
потому что
места хлебные.
Молодая, поэтому волнует скрепки духовные,
элитка, боевички. Катя, с каким чувством вы слушали ответ Владимира Путина про детей?
Вы знаете, а мне показалось, что он немножко дает некий пас, опять же, как раз элитке первого поколения, у которого все дети на Западе и являются владельцами
да.
всяких бизнесов, срочных с государством. Мне кажется, на самом деле в этом был вот и вот такой момент.
То есть он как бы им советует, что лучше вот поскромнее все-таки, да?
У меня здесь ощущение, что да. Главное, нет. Вы понимаете, мне, кстати,
нет,
вы тоже...
Нет, он намекает, что вы недовольны, что я про них не рассказываю, но вообще хотя бы теперь вы видите, что они в России, в то да. время как у многих остальных вообще за границей.
Ну что ж, то есть получается, что Владимир Путин, с вашей точки зрения, почти не лгал. Так, дорогие гости?
В этот раз у меня было впечатление, да. И второе, что явно фаза вот военного такого ажиотажа, что мы сейчас всех победим, и все будет круто, и цены на нефть вернутся, она закончилась.
Катя, врал или не врал?
Слушайте, если я сейчас скажу «врал», на меня Владимир Путин подаст иск о защите чести и достоинства. Если я скажу, что не врал, и выяснится, что врал, выяснится, что я там, не знаю, это
даем музилка. Вам возможность промолчать.
Да.
Спасибо.
Лапарагобс радио «Тависуплена». Кен მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Эхо Кавказа.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. Ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
Кисминет, сихширезе FM 7 და 4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Takes a moment, don't be afraid, I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car, so I whisper to the engine, flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sets my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so dear, start ringing in my ear. Take me dancing tonight, I've been all on my own. You promised one day we could, that's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always hid from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. I imagine his wife, she don't look nothing like a fool. She picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs a traffic light. And she drives to the same. What you said on the phone, I'm just a prisoner of love, always here from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. So here I am in a strolling car at a traffic light.